Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Maraming salamat, Annalyn, at narito na ang ulo ng mga balita natin ngayong araw ng Miyerkules. Prime Minister Scott Morrison nanawagan na maging mahinahon ang lahat sa kabila ng ulat na tataas sa 200,000 kada araw ang kaso ng COVID-19 dahil sa Omicron variant. Mga estado nanawagang paikliin ang panahon ng paghihintay sa pagtanggap ng booster shot. At sa Pilipinas, ilang probinsyang sinalanta ng bagyong Odette magtatayo ng mga communication center para manawagan sa mga nawawalang kaanak. Sa detalye ng mga balita, kinumpirma ni Prime Minister Scott Morrison ang ulat ng Doherty Institute na maaring umabot sa 200,000 bawat araw ang tatamaan ng Omicron infections kung hindi ibabalik ang ilang restriksyon. Pinangangambahan rin na magiging punuan pa ang mga ospital. Sa panayam ng Channel 7, sinabi ni Ginoong Morrison na ito na ang pinakamalalang pwedeng mangyari kung hindi magkakaroon ng booster vaccine at hindi mag-iingat ang mga mamamayan.
The modelling that's been reported is a very unlikely extreme case scenario that assumes that nobody does anything, nobody gets boosters, there are no changes that take place, no one exercises common sense. So we saw similar numbers at the start of the COVID pandemic, which were never realised. So the Chief Medical Officer and I just want to assure people that those sort of numbers aren't what we're expecting, they are extreme case scenarios.
Nananawagan naman ang ilang medical body sa mga estado at teritoryo na muling magpatupad ng restriksyon para mapigilan ang mabilis na pagkalat ng COVID-19 ngayong holiday season. Magpupulong ngayong araw ang National Cabinet para pag-usapan ang mga pagmandato ng mask at timeline ng booster shots. Nais ng Royal Australasian College of Physicians o RACP na ipatupad ang pagsuot ng face mask sa loob ng mga gusali, QR code check-ins at limitahan ang bilang ng mga tao sa mga pampublikong lugar at events. Ayon kay RACP President-elect Dr. Jacqueline Small, dapat na ring mag-book ng booster shot ang mga taong eligible.
These are simple measures that won't restrict people's movement around the community, particularly meeting up with loved ones, families and friends for Christmas celebrations, but will help keep them safer. We do want to ensure that people can enjoy time with families and friends, but that we put a lid on the rapid escalating cases that we're seeing at the moment so that we can be better prepared and make sure that we don't see a rapid rise in hospitalization.
Samantala, nanindigan naman si New South Wales Premier Dominic Perrottet na gagawin ang pamahalaan ng lahat para mabigyan ng maagang COVID-19 vaccine boosters ang mga Australian. Sa ngayon, 5 buwan mula sa ikalawang dose ng bakuna ang iintayin ng mga may edad 18 pataas bago makatanggap ng booster shot. Pero ilang estado ang nagnanais na gawin itong 4 buwan na lamang para limitahan ang mabilis na pagkalat ng Omicron variant.
We want to do whatever we can in New South Wales and we'll provide whatever support we can to the federal government so that logistically we can get that into place. Because the faster we get booster shots into arms, the safer our community will be as we continue to open up here in New South Wales.
Samantala, nagkakaubusan naman ng rapid antigen test para sa COVID-19 ang maraming tindahan. Tumataas ang demand habang papalapit ang Pasko dahil marami ang nagsasagawa ng test sa bahay bago dumalo sa mga event at social functions bilang pag-iingat. Ang rapid antigen test ay nagkakaroon ng false positive na resulta. Pero bumuo ang medical device company Guardian app para tulungan ang mga tao na isagawa ang test ng tama. Ayon kay Chief Executive Graham Gordon, sa tulong ng app, magagabayan ng mga tao sa tamang paggamit ng RAT at maaari ding i-share ang resulta.
It's a step-by-step process and we lock in timers, etc. We also include functionality like taking an image of the test result and then having that reviewed by your employer or a school administrator to check for compliance to the test protocol.
Dahil Daang-daang insurance claim naman ang iniaay ng mga residenteng naapektuhan ng bagyo sa Northern Beaches ng Sydney, habang nananawagan ang local council na ideklara bilang disaster zone ang mga nasa lantang lugar. Halos 3,000 kabahayan ang wala pang kuryente hanggang kagabi matapos manalasa ang malaipo-ipong hangin na nagpatumba ng maraming linya ng kuryente, mga puno at ilang istruktura. Ilang pamilya din ang hindi naman makapagdiwang ng Pasko tulad noong nakaraang taon at umaasang matutulungan silang makabangon sa pamamagitan ng disaster declaration sa mga susunod na araw. Balita naman mula sa Pilipinas, malabong maibalik ang supply ng kuryente sa Bohol at ilang lugar sa Visayas at Mindanao bago magpasko, ayon yan sa National Grid Corporation of the Philippines. Kaya pa rin naman daw maibalik ang kuryente sa Cebu, Negros, Samar at Leyte provinces bago matapos ang taon. Sa kabuuan, naabot ng 580 na poste ng NGCP ang naapektuhan ng bagyong Odette. Kaya matindi ang hamon sa mga tauhang mag-aayos ng mga nasirang infrastruktura, lalo pa at wala rin silang signal ng telco. Samantala, pahirapan pa rin ang pag-contact ng maraming pamilya sa mga kaanak na nasa Pilipinas sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Plano ng ilang probinsya na magtayo ng mga communication facilities na maaring gamitin para manawagan sa mga mahal sa buhay. Sa ngayon, patuloy ang pag-apela ng tulong ng mga apektadong kababayan, partikular na sa tubig at pagkain. Time out din muna sa politika ang ilang presidential aspirants sa halalan 2022 para tumulong sa mga naapektuhan ng bagyong Odette. Sa labas naman ng bansa, nag-anunsyo ng $1.9 billion na grants at loans ang British government para tulungang makabangon ng hospitality industry sa gitna ng pandemya. Kasunod dito ng panawagan mula sa mga negosyante at may-ari ng mga pubs at restaurants na patuloy na nalulugi kasunod ng mga bagong health warnings. Sa kabila ng pagtaas ng mga kaso ng tinatamaan ng virus, hindi naman magpapatubad ng karagdagang restriksyon ng pamahalaan hanggang Pasko, ayon yan kay Prime Minister Boris Johnson.
There's no doubt that Omicron continues to surge with a speed unlike anything we've seen before. Naturally, we can't rule out any further measures after Christmas, and we're going to keep a constant eye on the data. We'll do whatever it takes to protect public health. But in view of the continuing uncertainty about several things, severity of Omicron, uncertainty about the hospitalization rate or the impact of the vaccine rollout and the boosters, we don't think today that there is enough evidence to justify any tougher measures before Christmas.
At para naman sa balitang sports, papayagang makapagpasko kasama ang kani-kanilang pamilya ang mga Australia at England cricketers sa kabila ng biosecurity concerns sa nagdaang Men's Ashes Series. Ito'y kasunod ng pagliban ni Pat Cummins sa ikalawang test nang maging close contact ito ng isang COVID-19 positive. Ayon naman kay Cricket Australia Chief Executive Nick Hockley, tuto pa rin ito ang pangako sa serye habang isinasaalang-alang ang kaligtasan ng mga kasamahan at iba pang manlalaro. Magre-regroup sa Melbourne ang mga manlalaro ngayong Webes para paghandaan ang Boxing Day test. Sa ating palitan ng salapi, mula po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay katumbas ng 49.9 pesos. Ang isang Australian dollar naman ay maipapalit sa 35.5 pesos. Mula sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.71 US dollar. At para sa lagay ng panahon ngayong araw ng Miyerkules, magiging maaraw sa Perth at 32 degrees, habang bahagyang maulap sa Adelaide at 27 degrees. Maulap din sa Melbourne at 20 degrees, habang sa Hobart, maulap din ang papawirin at 17 degrees. Maaraw naman sa Canberra at 30 degrees habang uulanin ng Wollongong at 24. Sa Sydney may mga pag-ambon ding mararanasan na 26 habang may mga manakanakang pag-ulan sa Newcastle at 28. Magiging mainit sa Brisbane at 32 habang summer feels na rin sa Cairns at 33 degrees. Sa Darwin may pag-ulan at 33 degrees habang sa Maynila maulap at 27. Yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan si Annalyn Violata sa ikalawang bahagi ng programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
pag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.